este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. La microfon Oana Serafin din studioul nostru central de la Praga. Astăzi este miercuri, 4 februarie. 70 de ani de la conferința de la Yalta între liderii de atunci ai Statelor Unite, Marii Britanii și Uniunii Sovietice, o conferință care a schimbat harta lumii pentru cel puțin 50 de ani, în punct de vedere cu istoricul Anatol Petrenko. 6 grade astăzi maxima la Chișinău și despre îngheț pare că nu se mai interesează nimeni și un jurnal de corespondent berlinez despre începerea mâine a festivalului filmului. O să încep cu știrile de la această oră. Premierul moldovean în exercițiu Iurie Leanca a avut ieri o întrevedere cu noul ambasador american la Chișinău, James Pettit. Potrivit unui comunicat al guvernului Moldovei, Leanca a spus că dorește sporirea investițiilor americane în economia Moldovei și s-a referit la evoluția ascendentă a relațiilor moldo-americane. Ambasadorul Pettit a vorbit despre importanța dezvoltării relațiilor bilaterale și a repetat angajamentul ferm al Statelor Unite pentru sprijinirea reformelor și transformărilor democratice în Moldova. Autoritățile militare iordaniene au anunțat că nu vor lăsa nepedepsită uciderea cu brutalitate de către militanții statului islamic a unui pilot iordanian. Potrivit unei înregistrări video difuzată ieri de militanții statului islamic, pilotul a fost ars de viu într-o cușcă metalică. Agențiile internaționale de presă anunță că Amanul a executat o femeie acuzată de organizarea unui atac sinucigaș în Iordania și un irachian aflat în detenție. Militanții islamici ceruseră eliberarea femeii în schimbul pilotului. Regele Abdullah al Iordaniei, care se afla în Statele Unite și a avut o întrevedere cu președintele american Barack Obama, și-a scurtat vizita. Președintele american și-a declarat solidaritatea cu poporul iordanian și a promis intensificarea eforturilor americane de anihilare a militanților statului islamic. Conflictul din estul Ucrainei a făcut până acum peste 5.358 de victime, potrivit declarației înaltului comisar ONU pentru drepturile omului Zeid Rada Al-Hussein. Înaltul oficial ONU a cerut părților implicate să evite o escaladare catastrofică a conflictului și să pună capăt violențelor. În ultimele 3 săptămâni din luna ianuarie, cel puțin 224 de civili au fost omorâți și aproximativ 550 răniți, în luptele care s-au intensificat între forțele guvernamentale ucrainiene și separatiștii proruși. Ivica Dačić, ministrul sârb de externe care deține președinția prin rotația Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, a cerut părților implicate în conflictul din Ucraina un armistițiu măcar de 3 zile pentru orașul de Balțeve, pentru a se permite evacuarea civililor din orașul asediat. Dačić a spus că armistițiul ar trebui să intre în vigoare imediat și ar permite și reluarea neîntârziată a consultărilor pentru un eventual acord de încetare a focului. Au fost știrile de la ora 6:30, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
Vreme caldă în continuare pentru această perioadă anului și în Moldova și în regiune. La Chișinău maxima va fi astăzi de 6 grade. La Kiev maxima este de 3 grade și minima tot de 3, dar la minus. La Moscova maxima este cât minima de la Kiev și se anunță ninsoare. La București 8 grade și se anunță ceva ploaie după amiază. În centrul continentului, la Viena 3 grade, la Praga numai 1 grad, iar la Berlin 0 grade. Până aici e clar că mai bine este în regiunea în care se află Moldova. Dar dacă ne uităm pe harta meteo, pentru țările din sudul Europei, vedem că la Roma se anunță ploaie și 11 grade, la Madrid 4 și soare, iar la Lisabona 11 și soare. Și începem să credem că parcă meteorologic vorbind ar fi mai bine în sud, cel puțin până la vară.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova, biroul permanent al Parlamentului se reunește astăzi pentru a propune data la care se va convoca Parlamentul în prima sa ședință plenară din această sesiune. Tot astăzi vor avea loc și ședințele comisiilor permanente ale Parlamentului. Reamintim că premierul desemnat Iurie Leanca a anunțat că vineri, 6 februarie, își va prezenta cabinetul în Parlament, sperând să obțină voturile minime necesare pentru investitura, adică 51. Delegația Uniunii Europene în Moldova își lansează astăzi proiectul despre îmbunătățirea statisticii regionale și la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș de la Chișinău continuă expoziția Concurs de Artă Contemporană care se numește Noi, Tineretul Creator. Pe plan global, astăzi este ziua luptei împotriva cancerului. Vă recomandăm pe pagina noastră de internet emisiunea noastră de televiziune Pur și Simplu, în care este vorba de trei tineri care au înfrânt această boală și se ocupă acum de ajutorarea altora. Se împlinesc astăzi 70 de ani de la conferința de la Ialta, din timpul celui de-al doilea război mondial și care a redesenat harta politică a Europei. Vom reveni asupra acestui subiect imediat. Și războiul din Ucraina continuă, numărul morților a depășit 5.300, iar comunitatea internațională discută și dezbate modalitățile de a găsi ieșirea din această criză politică regională.
Interviul emisiunii.
În urmă cu 70 de ani, pe 4 februarie, începea la Ialta, în Crimeea, o conferință internațională la care au participat liderii Statelor Unite, Marii Britanii și Uniunii Sovietice, adică Franklin Roosevelt, Winston Churchill și Iosif Stalin, o conferință despre care istoricii spun că a schimbat fața Europei pentru cel puțin 50 de ani. A fost a doua conferință a celor trei puteri în timpul celui de-al doilea război mondial. Înainte fusese cea de la Teheran din 1943 și după cea de la Ialta în iulie 1945, a fost cea de la Potsdam. Valentina Basul i-a adresat mai multe întrebări despre efectele conferinței de la Ialta istoricului de la Chișinău, Anatol Petrenko.
Cei trei mari au discutat în primul rând viitorul Germaniei. Aici au fost mai multe probleme. S-o împart în 5 state, englezii spuneau în 2 state, după care s-a pus problema reparațiilor și atunci s-a spus, dar reparațiile cine să le plătească? Este mai bine să fie luate aceste reparații de la o singură Germanie. Și în așa situație, Germania a fost împărțită inițial în trei zone de ocupație, după care s-a insistat și Franței să îi se dea o zonă. Deci în 4 zone de ocupație. După care Germania a fost obligată să plătească 20 de miliarde de dolari la cursul valutar din 1939, dintre care 50% revenea URSS. Revin la subiectul dumneavoastră. Cine a fost mai tare? Stalin, care a jucat la masa de negocieri, sau cei care au cedat? La mijloc trebuie căutat adevărul, pentru că Stalin a fost abil, este adevărat, a fost puțin obraznic, asta tot este adevărat, pentru că el era pe cal alb, trupele sovietice deja luptau în centrul Europei, el era stăpânul situației, el a venit cu întârziere la întâlnirea celor trei mari, ca puțin să-i umilească pe cei doi parteneri de negocieri. Stalin a dorit să fie păstrat status quo Mongoliei, Mongolia care formal era independentă, dar în realitate era supusă Uniunii Sovietice. A mai cerut insulele Curile, a mai cerut peninsula Sahalin și un șir întreg de alte momente la care occidentalii au cedat. Stalin a insistat ca ceea ce s-au înțeles ceva mai devreme, în octombrie 44, cu referire la Europa Centrală și de Est, cum ar fi influența în România, în Bulgaria, Polonia deja era sub control sovietic și aici occidentalii nici nu au pus problema. În ceea ce privește Iugoslavia, 50-50 influență, în ceea ce privește Grecia, 75 influență pentru occidentali, 25 pentru URSS. Sigur că a fost insistența lui Stalin și sigur că a fost și poate slăbiciunea în special a lui Roosevelt.
Deci a contat mai mult forța decât compromisul, să spunem.
Forța a contat foarte mult, pentru că Uniunea Sovietică era în ascensiune militară, Occidentul întotdeauna a căutat o posibilitate cumva să se înțeleagă cu Stalin ca să nu ajungă el până la La Manche cu trupele lui și atunci, în octombrie 44, Winston Churchill a făcut o vizită neașteptată, a venit la Moscova ca să se înțeleagă cumva să-l oprească pe Stalin și asta lui a reușit să facă. Occidentul a fost nevoit să intervină în mod diplomatic ca să oprească acest tăvălug militar a lui Stalin.
Se spune că istoria o scriu învingătorii. Cum era prezentată conferința de la Ialta în manualele de istorie ale URSS? Bună oară în cele în care ați învățat dumneavoastră. Cum a evoluat descrierea acestui eveniment de-a lungul timpului?
În perioada Uniunii Sovietice, politica externă era interpretată ca o luptă de clasă. În plan extern, orice act diplomatic al URSS era considerat ca o victorie sau ca o luptă în plan internațional împotriva imperialismului. Și în sensul ăsta, conferința a fost prezentată ca un triumf incontestabil, Laura Sect, știm astăzi mult mai mult decât în perioada sovietică. Pentru că atunci istoriografia era tot așa de închisă cum era și Uniunea Sovietică. În cazul dat, iată în cazul de față, este vorba de schimbarea unor accente, de capacitatea autorilor de a da obiectiv. Acum avem posibilitate. Înainte, manualele erau dictate de la Moscova. Așa cum se dicta, așa trebuie învățat.
Domnule Petrencu, în mod normal, lecțiile istoriei ar trebui să fie învățate. În opinia dumneavoastră, care sunt lecțiile care au fost însușite și cine și unde a trișat?
Foarte bună întrebarea asta, pentru că, într-adevăr, dacă au însușit oamenii politici, că la deși ne referim, eu cred că da. Și aici comparația Putin-Hitler este excelentă, deși unii se supără, mai ales rușii, dar în zadar se supără. Pentru că Putin a mers exact așa cum a făcut în 1938-1939 Hitler. Și atunci, în 1938-1939, Occidentul a mers pe calea satisfacerii anumitor pretenții a lui Hitler. Ei, iată acum, eu cred că Occidentul a tras concluzii spre deosebire de Putin, care în pofida faptului că a semnat un șir de acorduri internaționale prin care a recunoscut frontierele statelor noi apărute pe ruinile URSS. El a anexat Crimea, acum luptă pentru Lugansk și regiunea Donetsk, ceea ce este o dovadă foarte clară a caracterului agresiv a acestui război. Ei, iată, Occidentul a reacționat și susține Ucraina. Noi, dacă începem cu dreptul istoric, așa cum fac rușii astăzi, atunci ajungem la al treilea război mondial. Pentru că nu există o frontieră strict etnografică. Fiecare țară a pierdut ceva. Și România poate pretinde a fost a Basarabiei, la nordul Bucovinii, Polonia la o jumătate din Bielorusia și Ucraina, Germania respectiv la aproape jumătate din Polonia și nu mai dăm de capăt. Și atunci omenirea a tras niște concluzii. Domnilor, să recunoaștem frontierele așa cum s-au fixat ele după război.
A fost părerea istoricului Anatol Petrenco în dialog cu Valentina Basiul. Doamnelor și domnilor, pe paginile noastre de internet, atât în limba română cât și în limba rusă, găsiți o galerie de fotografii istorice despre conferința de acum 70 de ani.
Jurnal de corespondent.
Mâine începe la Berlin Festivalul Internațional al Filmului. Regizorul, producătorul și scenaristul Darren Aronofsky este președintele juriului internațional pentru lungmetraj, juriu care va oferi la finalul competiției Urși de Aur și de Argint. Festivalul are însă și o competiție a filmelor de scurtmetraj, a filmelor documentare și un mare târg de filme. Moldova nu este prezentă în această competiție, dar două filme românești vor fi difuzate. Unul în competiția oficială, Aferim, în regia lui Radu Jude, și De ce eu, în secțiunea Panorama, în regia lui Tudor Giurgiu. Un jurnal de corespondent semnat de William Totoc.
Primul mare festival cinematografic internațional al anului în curs va începe joi la Berlin. Din aproximativ 6.000 de filme, organizatorii au ales peste 400 care vor rula în diferitele secțiuni ale festivalului. Directorul berlinale, Edith Kostlik, a explicat în fața presei că ediția de anul acesta se înscrie în tradiția festivalului care în urmă cu 65 de ani și-a propus, între altele, să fie un festival politic. Sunt de părere că nu numai cinematografia, ci și cultura în general au o funcție responsabilă în societatea noastră. Kostlik relatează că de data aceasta tocmai Coreea de Nord a intervenit preventiv pe lângă autoritățile germane pentru a împiedica prezentarea filmului satiric american la adresa liderului autocrat de la Fenian, Interviul. Filmul însă nici nu a fost programat să ruleze în cadrul Berlinalei, ci întâmplător el are premieră în cinematografele germane în aceeași zi când începe festivalul. Reacții pe cale diplomatică au venit și din Iran. Autoritățile de la Teheran sunt supărate că regizorul interzis în țara sa, Jafar Panahi, a devenit o prezență constantă a Berlinalei.
Ist nicht nur weil die Berlinale schon immer ein politisches Filmfestival war, sondern das muss sie auch sein.
În consecință, a precizat Kostlik, Berlinala continuă să promoveze în mod special producția cinematografică politică, concentrându-se asupra celei europene, fără să o ignore pe cea americană. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu un jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre în această dimineață. Nu-mi voi lua rămas bun fără să vă citez și un gând înțelept și în această zi de miercuri. Un gând despre filme, semnat de regizorul Tim Burton. Anumite lucruri dispar din viața ta și anumite lucruri rămân. Și de aceea suntem interesați să vedem filme. De acele filme care ne fac să le simțim, să ne gândim la ele și după ce se termină. Pentru că ne dau un astfel de răspuns emoțional, ele devin într-un fel parte din noi. Din ceea ce suntem. Să aveți parte de filme din acestea. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.